Vai lielāka iedzīvotāja pārvietošanās uzraudzība var palīdzēt novērst terorisma aktus? Daļa Eiropas un arī Latvijas politiķi uzskata, ka var. Tādēļ pēc Parīzes apšaudes un ķīlnieku krīzes no jauna ir atsākušās diskusijas par Eiropas pasažieru vārdu reģistru. Tajā tiktu iekļauti un globāti dati par visiem aviopasažieriem, kuri ir ielidojuši vai izlidojuši no Eiropas Savienības valstīm. Iekšlietu ministrs Rihards Kazlovskis Eiropas parlamenta deputātiem Briselē sacīja, ka panākt vienotu reģistra noteikumu izstrādi būs viņa prioritāte turpmāko 6 mēnešu laikā.
Kā mēs zinām, kad virkni valsti ir ieviesuši savus pie pasažieru datu reģistrus un turpinās to darīt, zato man šķiet, ka mums ir ļoti būtiski vienoties par Eiropas kopējiem pamatprincipiem šāda rīka izveidē, un kā es arī norādu, ir mērķi nodrošināt arī cilvēku tiesības, respektīvi personu datu aizsardzību.
Ideja par to, ka visā Eiropā ir nepieciešami reģistri, kur būtu pieejamas ziņas par starptautisko reisu aviopasažieriem, tika apspriesta jau vairāk kā 2 gadus. Eiropas parlaments to noraidīja, jo uzskata, ka visu pasažieru vārdu uzglabāšana bez mazākā aizdoma pamata ir pretrunā ar iedzīvotāju tiesībām uz privāto dzīvi. Turklāt Eiropas Savienības tiesa aizvadītajā gadā nolēma, ka līdzīga prasība telekomunikāciju uzņēmumiem glabāt 2 gadus informāciju par to, kam un kad ir zvanījuši visi viņu klienti, ir pretrunā ar Eiropas pamatbrīvībām. Tādēļ liberāla demokrāta grupas pārstāve Cecilija Vikstrēma ir atgādinājusi par viņas partijas aicinājumu iesniegt jaunu reģistra noteikumu versiju.
My group has tried to insert new life into the file by
Mana politiskā grupa ir mēģinājusi iedvest dzīvību šajā jautājumā, aicinot Eiropas komisiju iesniegt jaunu priekšlikumu par Eiropas Savienības pasažieru vārdu reģistru. Šajā priekšlikumā būtu jāņem vērā nesenais Eiropas Savienības tiesas spriedums un topošās datu aizsardzības direktīvas prasības. Tikai tā mēs varam virzīties uz priekšu.
This is the way forward with PNR.
Runājot dažas stundas vēlāk, Eiropas komisijas pirmais priekšsēdētāja vietnieks Frans Timermans solīja, ka parlamenta iebildumi tiks ņemti vērā un piedāvātā pasažieru datu reģistra versija tiks pārskatīta. Timermans arī solīja maijā nakt klājā ar Eiropas iekšējās drošības stratēģiju.
Ja jūs aprunāsieties ar jebkuru valdību, jūs dzirdēsiet, ka iedzīvotāja drošības garantēšana ir viens no viņu pamatuzdevumiem. Un tagad drošībai visā Eiropā ir mests izaicinājums. Dalību valstis un to valdības ir tās, kam ir pienākums atbildēt uz šiem izaicinājumiem. Bet tur, kur tas ir iespējams, Eiropas komisija palīdzēs un atbalstīs valdības, lai tās varētu kopīgiem spēkiem panākt, ka iedzīvotāja ir lielā drošībā.
Lai gan Eiropas kopējo noteikumu, kas regulētu pasažieru datu uzglabāšanu pašreiz nav, vairākas valstis šādus reģistrus veido tik un tā. Turklāt to finansē Eiropas komisija. Arī Latvija izstarp šādām valstīm. Un kaut arī no vienas puses tiek solīts, ka kopīgā sistēma būs atbilstoša visiem cilvēktiesību standartiem un nepārvērtīs Eiropu par policijasku valstu kopienu, no otras puses, diskusijās parādās arvien jauni priekšlikumi uzglabāt vēl vairāk datu, proti gan par pārvietošanos Eiropas Savienības iekšienē, gan arī par vilcienu braucieniem. Ārts Jums Kanakavs, Latvijas Radio, Briselē.